Factoría.
Xabierri eskutik helduta, guazen Euskal Herria ezagutzera, guazen, guazen. Irati Oiana zeharkatu eta Otsagabiara, iritsi ginen pasaren astean, Xabi, Otsagabian gaude, Zaraitzu ibaiari begira, une honetan.
Bai, nola oteator Zaraitzu ibaia Otsagabi aldean, ez da? Gurez gainezka oteator, edo elurrak urtzen, edo auskalo nola datorren, aezkoa Baiaratik Zaraitzura etorrita gaude, eta erronkarira goaz Pirineoetan barrena gabiltza beraz, ertz honetan daude Itzaltzu, Otsagabia eta Ezkarotze. Xabier Díaz Esartek pasaden astean kontatu zigun nola antolatuta dauden ba, Pirineoetako ibarra edo Baiara hauek, ez da, kasu honetan Zaraitzukoa, beno, ba, kinoiak dituztela, kinoien izenak gogan duzu nola esantzizkigun, atabe, aldagaina eta errartea, ez, euskal hitz ederrak, ez, elkarrekin batuta, bai. Eta junteruak nola izaten dituzten, eta bueno, eta gero toponimiari buruz egitzen.
Ba, eta gero betiko zalantza hori, guri ere planteatzen zeguna, Otsagabia edo Otsagi, nola esan behar da, eta nondi datorri zena?
Bai, eta horri buruz ere egitzen genuen, Baiarako toponimia Jose Maria Jimeno Jurioren zuzendaritzapean bildu zela 1980-an, ba, historialari eta etnografo nafarra bera oso ezaguna, eta Jimeno Juriok bertako talde baten laguntza izan zuen toponimi hori biltzeko, eta Xabier Díaz Esarte bera talde horretan zegoen, eta berak horlaxe azaldu zigun, Otsagabia izena nondik datorren.
Otsagabia, ez? Otsagabia, ez du bezan nahi, otso kasa sabia, lehen kontatzen ziguten moduan, ba, gizue, frantzesek erretzutela Otsagabia meretzigarren mendearen hasieran, eta posori, kontatzen zen, ba, hortikan dator Otsagabiaren izena, zen eta bakarrik sortzi etxe zutik gertitzu ziren, ez, Otsagabia, esan nahi duena da, otsoen kabia, eta gainera Otsagabiaren inguruan badaude otsoa izena daramaten beste toponimoek, Otsate, Otsate kanpinada, bada Otsanda berroa, bada Otsate pausua, bueno, otso pausua, bueno, pues hori da Otsagabiaren esanaia.
Beraz, Otsagabia esan behar dugu,
bai,
eh?
Bai.
Otsagabian gaudela, bertan badira oso ezagunak diren bi pertsonaia, ez da, Xabi?
Bai, Zoilo Mozo artzaina da bat, eta Federico Garralda albaitaria da besteak, biak ere euskaltzale amorratuak.
Bi pertsona bata ilustratua eta bestea artzaia zena. Biek alabiak oso euskaltzale sutsuak, eta importanteena, utzi ziguten usta polit bat, idatzitako testu luze batzuk, Zaraitzueraz, bertako euskalkiaz, eta bata ja, argitaratuta zegoen orain dela 40 edo, Zoilo Mozo, artzaia zenaren liburuzka, oso testo polita, zer eta kontatzen du bere biografia, bere bizimodua, bardetara jaisten zen artzai transhumante horietako bat, eta oso liburu benetan ederra. Eta gero, badago beste pertsona bat, askoz ere eskolatuagoa edo, Federico Garralda. Federico Garralda, Otsagiko albaitaria izan zen, Zaragozako unibertsitatean ikasia, eta gizon hau pos, oso euskaltzale amorratua zen, euskal pizkundean, Nafarrako euskal pizkundean oso implikatuta, hainbat elkartearen kidea izan zena, Eusko Ikaskuntzakoa adibidez, euskal aldizkarien artiriduna izan zena, eta kolaborazio anitzak bidali zituen, bere testu guztiak bildu dira lehengo hilabetean aurkeztu genun liburu batean.
Eta Federico Garraldak Zaraitzueraz idatzitako testu hori guztien artean bat oso polita eta berezia, eta hori Zaraitzueraz idatzitakoak, eh?
Zaraitzueraz idatzi zituen, bere testuetan denetarik aurki ditzakegu, ez? Eraskotako testuak, puinak, txisteak, elkarrizketak, kostumbristak, pipitakiak dira kemengo asmakizunak, ez? Kusimakusi zer ikusi, pues, hemen esaten zen, bipitaki papataki nik pataki gauza bat, ez hori zen asmakizunen hasiera.
Bai, polita, pipitaki, papataki, ni badakit gauza bat.
Bai, nik esango banu pipitaki, zuk papataki. Papataki. Bien artean osatuko genuke pipitaki, papataki.
Papataki, ez? Badakit gauza bat.
Bai, polita da.
Oso polita.
Tarte honi izen berri bat jartzeko ere polita da, mano. Bai. Pentsatuko dugu aurrerago, baina, bueno. bidean aurkituko ditugun hitzak. Eta pipitaki, papataki, ni badakit gauza bat. Eta mila behatzireun eta... Bueno, entzun dezagun pipitaki bat. Pipitaki bat.
Bai.
Ama... zango bakur, alabara eder eta semea dantzari, bueno, pues olakoak, ez, edo, pipitaki papataki, fortiño landan hasta bat, pues ilargia, pues fortiño da etxe bat, ete horren landa batean, solo batean, pues ilargia dago hasta bat, olakoak asko daude,
Bai, polita.
Bai, fortiñoren etxean gainean gazta bat, hori ilargia, bueno, atzo Donostian noriarekin bezala, ezta? Atzo ilargia zegoen eta gaur ez dago Donostian ilargirik. 1920an, Iruñean euskaraz antolatu zuten literatur lehiaketa batean ere parte hartu zuen Zoilo Mosok eta bertan Aurren Jolasak aurkeztu zituen.
Aurren jolasak bildu zituen, konkretuki Iruñeko udalak 1926an literatur lehiaketa bat euskaraz, jakina, antolatu zuen eta pertsona honek Federico Garraldak aurkeztu zuen bere lana. Bere lanaren izenburua zen Aurrendako dostatzia da osasuna bilatzia.
Osasuna bilatzia eta euskara Aurren Jolasak ez ezik euskara zientifikoa ere izan zen Federico Garraldaren ekarpena euskarara ekarritako testu zientifikoak.
Zientifikoki saiatu zela euskaraz zerbait egiten. Txosten bat abeltzaintza buruz euskaraz, euskara teknikoa, euskara zientifiko bere kasa, bere erara zaraitzuera zidatzita eta izenburua zen abelgorriari buruzko albaitari tratatu bat, ez? Frantsesetik hartua eta berak euskaratu zuen. Orduan, bueno, zentzuntan hain txindari bat da, ez? Euskara zientifiko horretan.
Bai, gizon interesgarria, Federico Garralda izeneko hau,
Bai, gainera kontuan izan da 19. mendeaz ari garela, da, bueno, entzat, aspaldiko kontuetaz ari garela hizkuntza euskara tekniko hori, ez, garrantzitsua izango zen bere garai hartan, eta zaraitzu eraz kontatutako ipuin bat ere, bai.
Ardua eta ura, heldu zen Naparroako ostatu batiala, hautsak dira frantsesak hemen, hauts bat erranez nahizuela bazkaldu. Ezer izen maian eta zopara santa ardo edan zuen eta erran zuen. Zer goxo da ardua zoparatzean, zantzuen eltzaria eta erran zuen. Deabria, zer goxo da ardua eltzarien atzian, zantzuen aragia eta erran zuen. Arraioa, eta zer goxo da ardua aragian atzian, eta orduan errantzakon ostatuko nausiak. Iri zerekin etzai goxo ardua, urekin jauna, urekin.
Urarekin egitzaion gustatzen, ezta? Ardoa, ezta? Ba, nik gogoratzen dute umetan mutikotan
urardoa.
Bai, urardoa, ez?
Ah, zuk ere ezagutuko
zenuen, ezta?
Bai.
Bai, baserritarrek eta belarretan eta bero handi egiten zuen egun horietan gustora edaten zuten.
Eta umei ematen zitzaien urardoa eta gero erabiltzen da espresio hori adibidez bersotan eta urardotu, ez? Gauza txartzat jotzen da.
Bai.
Eta horrela da, baina nik oraindik ere maite dut urardoa. Ja, ardoa bai. Nabada eta ura ona balima.
Bere funtzioa bete zuen, ezta?
Bai.
Kontua da zergatik egiten zuten urardoa, ez? Behar bada ura etzitaien hain edari zera irudituko eta ardo pixka ere gorputzari sartzeko modu bat, ez da? Era bat ardoa edaterik ere, ez? Agian eta. Bueno, ba herri txiki politak bai badaude Pirineoetako bazter inguru hauetan, orain gabiltzan leku hauetan, baina askotan errepikatu izan dena, baina badute arazo larri bat, usten ari dira pixkanaka. Horren aurrean erantzun bateratu bat emanean ari dira Nafarroako legebiltzarrari.
Baiara ibarra hauetan benetan dugun arazo larria eta egoera latza da despopulazioa. Bai, Aezkoan zabalduta dago Nafarro eremu handietan, baina bereziki Pirineo aldean. Hemen Aezkoan, Erronkarin eta Zaraitzun urterik urte nabarmena da biztanleen jeitxiera, ez? Naiz eta askotan estadistikoki agertu, pues erroldatuta daude, pues 1500 Zaraitzun edo 1600 Erronkarin, baina gero realitatean horren herria dira egunero herrietan bizi direnak. Ez orain dela urte batzu sortu ziren lantaldeak hiru baiaretan Pirineo bizirik, Zaraitzun, lan eta bizi Aezkoan eta Txantxangorri erronkarin. Eta horiek gure kezka eraman dute Nafarroako Parlamentura, ideia original xamarra bitxia eraman zuten orain dela bi urte, eta zen parlamentuari esatea. Edozein lege onartu baino lehen, dedikatu 5 minutu zenolako eragina izango duen lege honek Pirineoan, edo zenolako moldaketak egin beharko lirateke, Pirineo errealitateari laguntzeko, ez? Eta kanpaina horri deitu genion 5 minutu Pirinearen alde. Eta bueno, bere eragina izan zuen, parlamentuan badirudi kontzientziatu egin direla pixka bat, eta bueno, movida horretan dabiltza.
Bai, gainera, asteburuan egin dute jardunaldiak egin dituzte Pirineoetan erronkari inguruan,
bai.
Leloa izan da ez gaude itzalita, estaldurari gabe gaude, ba, harreman digitalak eta hobetze aldera, ez da?
Bai, eta beste esan du 5 minutu Pirineoen alde, ez da?
Hori da, bai, dena dago lotuta, bai. Ez da? Eta, beno, orain Otsagabia utziko dugu atzean, aipatu nahiko genuke Iker Vicente Otsagabiako aizkolari handia,
ez da? Trebea, ez?
Bai. Ez dugu berarekin hitz egiterik lortu, baina gogoan izan dugu. Eta, bueno, beste batean agian hitz egingo dugu berarekin. Bera ere pertsonaje handia delako herri horretan, ez da? Momentu honetan behar bada, ba, Euskal Herrian ezagunenetakoa, ez da, herri horretakoa. Eta orain, ba, Otsagabiatik itzaltzura goaz, Manu.
Osondo.
Eta itzaltzu, herria, nondik dator itzaltzu?
Beste bat kuriosoa da, Itzaltzu da iparraldean geratzen den azken herria, herri txikia, baino benetan mendiko herri baten kutsua dario herri horri. Itzaltzu oso herri hotza da, elurrak beti irauten du beste herrietan, baino asko zer gehiago, eta Itzaltzu esan nahi duena da, ba, badator itzalpe itzatik, ez, itzalia, ba, bai, bada horregatik, ezke itzalean dago, eta horregatik da inotza, horregatik da ingogorrak dira neguak, baina atzera begira jotzen baldin badugu, dokumentazio zaharretan agertzen zaigu Izei Zuloa, Izei Xiloa, ez? Esango genuke gaztelaniaz, pues, la ondonada de la beto. Leire monastegiaren jabetza bazen, eta hor, herri baino lehenago sortu zen monastegi txiki bat, ez?
Ba, Xabiar gaipatu digu Itzaltzu nondik datorren, ez da? Otsagabiatik Itzaltzura bidean goaz, bueno, orain galdetu diogu Itzaltzuar bati, Itzaltzuko bertako bati, bueno, bertan bizi dena, ez, bertan daramatza 18 bat urte bizitzen, baina bera berez Azpeitikoa da, eta antzemango zaio
izkeran,
behar bada oraindik ez erabat, Azpeitiarrei behar bada etzai oso bertako irudituko, baina guri hangoak ez garen hori, iruditzen zaigu hor badituela bustidura horiek. Eta toponimia egiaztatu dugu, ba, Itzaltzuko Maite Aranburu, bera da Besaro Landa Hoteleko arduraduna, eta berak herriaren jatorriari buruz eta toponimiari buruz, hauxe esan digu Xabierrekin bat eginez.
Bueno, hemen aipatzea, 11. mendien, hemen gaur Itzaltzun herrile daun lekuen, bazaiola Leireko monjien monasterio txiki bat. Eta monasterio horren izena zala Izei Zuloa. Orduan, Izei Zuloa hori datorrela Izei Zulotik bezala, ez? Pues hemen gaude justu mendi zulo baten, eta garai baten imaginatzen dut egongo zala dana Izeiz beteta, ez? Orduan Izei Zulo izen hori hartu zuela monastei horrek. Gerora badu beste variante bat, ze euskerazko Itzaltzu, ez? Guk ezautze duna, eta dana ikutezagu, pues, Itzala, ez? Itzalu zulo bezala. Eta ala da zu iristezea Itzaltzura, ez? Zartzezea, eta ikusteituzu gaina eskubialdea Itzal gehiena don zatile nola dauden etxe gehienak, ez? Eta gero landak eta baratzak nola ditugun hor, ba, eguzkitan. Eta bai, Itzalu zulo, egia zan, bete-bete nazmatzeu, ez? Izena.
Itzaltzu esan eta jende askori akordura Gartxot etorriko zaio, ez?
Bai, bai, Xabi? Bai. Izenak ere askotan aipatzen ditugu, eta Gartxot izeneko gaztetxoak ere
badira,
ez da? Badira. Gaztetxoak, behar bada ezen gaztetxoak ere, bai, auskalo. Bai. Baina badira, bai, Gartxot bardoa, ez? Benito Retxundik badu Itzaltzuko bardoa izeneko kantu famatua, eta Gartxot bera ere Gartxot, eta Mikelot, eta pelikula ere egintzen, eta hor badago historia bat, hori gaur ez noski, baino datorren astean, hartuko dugu tartea hori ondo-ondo eta txukun-txukun kontatzeko.
Bueno, parentesi txiki bat, urardoaz, lehen esan dugu, urardoa, belartan ibili ondoren urardoa hartzen zutela, ez da, bai. Baserretarak, entzulatek esaten digu, ardoa arrautza gorringoarekin ere hartzen zutela.
Baita ere.
Baita ere.
Ponche estilora, ez da.
Aio, Xabi, gero arte.
Agur.